Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini nih teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tema ilmuwan-ilmuwan yang muncul dalam peradaban Islam atau ilmuwan-ilmuwan muslim, para ilmuwan muslim. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas salah seorang tokoh yang digelari sebagai filsuf pertama dalam Islam. Dia tidak kalah besarnya dengan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, dan juga beliau yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, geometri, astronomi, bahkan sampai teknik mesin. Namanya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad Al-As bin Qais Al-Kindi. Lebih dikenal dengan nama Al-Kindi, yang lahir pada 185 Hijriah, atau kalau dimasehkan itu ya 801 Masehi di Kufah di Irak. Yang perlu digarisbawahi bahwa Al-Kindi itu berasal murni dari suku Arab yang terpandang dan memerankan peran utama dalam dunia pemikiran Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya orang Arab itu orang-orang yang terbelakang dan orang-orang yang ketinggalan zaman yang lahir di tengah gurun, maka Al-Kindi berhasil mematahkan itu semua dengan membuktikan bahwa dia orang Arab murni yang kemudian dikenal sebagai seorang filsuf yang cerdas. Al-Kindi memulai pelajarannya itu di Kufah, di tempat di mana ia kecil. Dan ketika beliau ditinggal oleh ayahnya, maka beliau berkelana ke negeri-negeri ilmu saat itu seperti Basrah dan Baghdad. Dan pada saat itu ilmu-ilmu filsafat, kedokteran, kemudian geografi, geometri, pokoknya ilmu-ilmu tabiat yang lain, itu banyak diajarkan di berbagai universitas di kota-kota besar Islam. Dan pengetahuan Al-Kindi yang sangat ensiklopedis, yang sangat luas dan beraneka ragam itu dapat diukur sebagai hasil kerja yang meliputi banyak bidang ilmu. Tak kurang beliau disebutkan menulis sebanyak 270 buku dalam berbagai bidang pengetahuan sejak berusia 19 tahun. Buku-buku sebanyak itu, 270 itu, dihasilkan dalam kurun waktu 480 tahun. Akan tetapi sebagian besar buku itu teman-teman tidak sampai ke kita, tidak bisa kita nikmati karena hilang atau yang lain. Salah satu tokoh Dr. Abdul Halim Muntasir, kalau kita melihat bukunya Ghaudah, beliau mengatakan dalam kitabnya Tarikh Al-Ilm wad-Dawr Al-Arab fi Taqaddimihi, beliau mengatakan bahwa Al-Kindi mengarang 230 buku. Akan tapi yang sangat disayangkan itu kebanyakan dari buku-buku itu hilang dan tidak sampai ke tengah tangan kita, kecuali judul-judulnya saja yang diberitahukan oleh penerjemahnya kepada kita. Jadi kita tahu judul-judulnya, akan tetapi manuskrip kitabnya itu sebagian besar hilang atau rusak. Sebagai seorang yang menguasai banyak bahasa, disebutkan Al-Kindi itu bisa berbicara dalam bahasa Persia dan Suryani dan berbagai bahasa yang lain. Dan oleh sebab itu Al-Kindi itu dekat dengan khalifah saat itu. Dia diberi tugas mengurus Baitul Hikmah untuk mengurus penerjemahan. Beliau menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani, Persia, Syria, dan Mesir ke dalam bahasa Arab. Dan konon ia diberi bayaran atau honor oleh pihak penguasa saat itu dengan emas seberat buku yang diterjemahkannya. Karya-karya beliau produktif. Beliau menulis tentang filsafat, logika, matematika, kedokteran, astronomi, psikologi, politik, meteorologi, dan lain-lain. Akan tapi sebagaimana yang telah saya sebutkan tersebut, buku-buku yang memuat banyak keilmuan tersebut lenyap bersama runtuhnya runtuhnya kota Baghdad yang disebabkan oleh serangan Mongol. Dari jumlah 270 buku tadi, kalau kita merujuk katanya Dr. Abdul Halim Mahmud, yang bisa ditemukan itu hanya 25 buah di Museum Istanbul di Turki. Dalam salah satu karyanya yang fundamental dalam karya optiknya, Al-Kindi itu membahas tentang lintasan cahaya sepanjang garis lurus, proses penglihatan langsung, dan sudut penglihatan atau melihat dengan prisma. Selain itu, Al-Kindi mengatakan bahwa perjalanan cahaya tidak memerlukan waktu. Kata beliau, warna itu sesungguhnya tidak datang dari langit begitu saja, melainkan timbul dari campuran kegelapan langit dengan cahaya atom-atom, debu, uap, dan sebagainya yang disinari cahaya matahari. Dalam kitabnya yang lain, dalam risalah yang lainnya, beliau menulis tentang seputar tema pasang surut air laut. Ia mengemukakan teori-teori yang merupakan hasil kajiannya secara pribadi. Beliau juga menulis tentang besi dan baja yang digunakan untuk membuat senjata api. Dan usaha kerasnya itu untuk memastikan hukum-hukum yang membuat tubuh manusia mudah jatuh ke bawah dari tempat tinggi, menjadikannya disebut-sebut konon sebagai pionir teori gravitasi yang kelak disusun dan dirumuskan oleh Isaac Newton. Ada juga teman-teman, salah satu buku Al-Kindi dalam bidang kedokteran itu The Books of Optics, yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Buku itu sangat mempengaruhi ilmuwan Roger Bacon dan ilmuwan Eropa lainnya. Selain dikenal sebagai seorang pakar dalam bidang farmakologi, di barat Al-Kindi juga sangat populer di sebagai pakar musik. Namanya dimasukkan dalam buku Introduction to History of the Science, sebuah karya yang diterjemahkan dalam bahasa Perancis dengan judul De Aspectibus, yang membahas ilmu geometri, ilmu anatomi mata, dan bukunya mengenai astronomi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1910 dan seterusnya diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Saya lupa menyebutkan, for your information, Al-Kindi itu diambil dari nama sukunya karena dia berasal dari suku Bani Kindah, maka dia disebut sebagai Al-Kindi. Dan dalam literatur barat klasik, biasanya namanya Al-Kindi itu agak diselewengkan. Kalau kita merujuk bukunya Ghudah, diselewengkan dengan nama Al-Kindius, meskipun di era kontemporer ini literatur barat itu menulis dengan nama yang benar, yaitu Al-Kindi. Dan beliau wafat di Madinah akibat penyakit jantung pada usia 65 tahun pada bulan Ramadan 252 Hijriah. Beberapa tema pemikiran beliau dalam keislaman, salah satunya adalah perdebatan tentang kontradiksi Al-Quran. Jadi di masa hidupnya Al-Kindi, teman-teman, Islam itu menghadapi banyak kritik dari berbagai kalangan pemikir aliran dan agama lain. Baik diserang dalam masalah yaitu firqah-firqah Islam sendiri, atau perdebatan antar agama. Dan tidak sedikit di antara kritik-kritik tersebut menyebabkan umat Islam itu terguncang dan bingung juga. Salah satu tema kontroversial gitu yang kerap ditulis pada periode hidupnya Al-Kindi itu adalah soal kontradiksi dalam Al-Quran. Berbagai pemikir dari kalangan ateis, Yahudi, Kristen, dan aliran-aliran lain itu kerap menuturkan atau menghasilkan karya yang berkenaan dengan kontradiksi dalam Al-Quran. Dan akibatnya murid-murid Al-Kindi itu kebingungan sedikit demi sedikit. Akhirnya Al-Kindi itu mencoba menjawab berbagai keberatan dan kritik itu yang dilantarkan berkenaan dengan kontradiksi Al-Quran. Meskipun begitu, ketika sudah terlalu banyak pertanyaan, akhirnya beliau merasa kepayahan. Akhirnya dia mengutus salah seorang murid dekatnya itu berkelana mencari alim ulama yang bisa memberi jawaban singkat, padat, dan tuntas soal kontradiksi-kontradiksi Al-Quran itu. Kalau hadis itu istilahnya jami'ul kalim, kata-kata yang singkat tapi bermakna. Dan setelah berkeliling itu, berkeliling ke berbagai penjuru orang-orang di Samara Irak, akhirnya menyuruhnya untuk mendatangi majelis Imam Hasan Al-Askari. Imam Hasan Al-Askari salah satu dianggap sebagai salah satu imam dalam mazhab Syiah. Dan mendengar pertanyaan murid Al-Kindi itu, Imam Hasan Al-Askari menawarkan dengan perkataan bahwa bagaimana kalau saya beri kau kunci masalah keilmuannya? Akhirnya diterima oleh jawabnya murid oleh muridnya Al-Kindi itu. Lalu Imam Hasan Al-Askari melontarkan pertanyaan sederhana. Beliau mengatakan, bukankah kau tahu selalu ada kemungkinan bahwa maksud sang pembicara, maksudnya Allah, selalu bisa berbeda dengan pengertian yang ditangkap oleh si pembaca. Bahkan maksudnya dalam komunikasi antar manusia, teman-teman, kalau kita tahu itu selalu ada kemungkinan salah paham antara pembicara dan lawannya, dan lawan bicaranya. Akibatnya ya, kehati-hatian lawan bicara itu jauh lebih logis ketimbang tuduhan si lawan bicara bahwa pembicara itu telah terjebak dalam kontradiksi. Apalagi kalau dalam permasalahan ini kita membicarakan tentang apa itu konteksnya adalah sang pembicara itu adalah Tuhan yang Maha Mengetahui. Jawabnya si muridnya Al-Kindi, betul, memang selalu ada kemungkinan seperti itu. Akhirnya dijawab oleh Imam Hasan Al-Askari, padahal kontradiksi mengasumsikan persamaan antara maksud sang pembicara dengan pemahaman si pembaca, katanya. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua objek, teman-teman, yang memang sejak awal itu berbeda. Dan mendengar jawaban yang singkat tapi jelas itu, murid itu segera meminta diri untuk kembali menemui gurunya Al-Kindi. Dan di hadapan gurunya dia bilang bahwa dia punya gagasan untuk menjawab tuntas semua isu berkenaan dengan kontradiksi dalam Al-Quran. Lalu dia mulai bercerita tentang kisahnya berdialog dengan Imam Hasan Al-Askari, akan tetapi dia tidak mengemukakan gagasannya itu dari Imam Hasan Al-Askari, dia mengemukakan dari dirinya sendiri. Dan mendengar gagasan muridnya itu, Al-Kindi berkomentar, beritahu aku dari mana kau dapat gagasan itu. Kata si muridnya, ini gagasanku sendiri. Lalu Al-Kindi kemudian menggelengkan kepala dan menimpali bahwa tidak mungkin gagasan secemerlang itu datang dari dirimu, karena di sini terletak argumen yang pasti datang dari ilmu yang tinggi. Dan setelah didesak, muridnya itu lantas mengetahui bahwa dia memperolehnya dari Imam Hasan Al-Askari. Dan mendengar nama Hasan Al-Askari itu, Al-Kindi langsung menjawab bahwa memang dia hanya yang punya kapasitas untuk memberi jawaban sekelas ini. Dia mewarisi ilmu Nabi dan memperoleh ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Intinya beliau adalah seorang yang bukan saja menguasai ilmu keagamaan, membela hujah-hujah Islam dari serangan orang-orang di luar Islam atau pertanyaan yang muncul dari pemikiran dari rahim intelektual Islam itu sendiri, tetapi dia juga menguasai ilmu-ilmu tabiat seperti kedokteran, astronomi, ilmu kelautan, apa itu, bahkan sampai teknik permesinan, meskipun yang dimaksud teknik mesin saat itu berbeda dengan sekarang. Dan oleh sebab itu beliau mendapatkan banyak pujian dari para tokoh, baik yang saat itu maupun kontemporer. Beberapa seperti orientalis dari Perancis namanya De Vaux, dia mengatakan bahwa Al-Kindi merupakan salah satu dari 12 ilmuwan yang terkemuka di dunia. Kemudian ada juga seorang pendeta dan ilmuwan Inggris bernama Roger Bacon, dia mengatakan bahwa Al-Kindi dan Al-Hasan bin Al-Haytham, juga ilmuwan yang lain, berada di barisan pertama bersama Ptolemaeus, seorang ilmuwan astronomi juga dari Yunani. Dan masih banyak pujian yang lainnya. Selain itu kita tahu juga beliau memiliki sumbangsih dalam ilmu musik seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Saya kira itu dulu tentang episode kita saat ini, yaitu Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi. Semoga kita dapat mengambil pelajaran atau ibroh dari biografi singkat beliau. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.